Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Vă spun bun regăsit și cu această ocazie la o întâlnire cu Sfânta Scriptură, o întâlnire în care cred eu că putem să învățăm multe lucruri frumoase. O întâlnire cu un pasaj din Scriptură ieșit din comun. Nu o să vedem prea curând și în același timp nu o să vedem prea des astfel de evenimente, astfel de momente, astfel de descrieri, astfel de întâmplări petrecute unor oameni. Dar nu aș vrea să anticipez prea mult, ci aș vrea să citesc pasajul acesta, care să ne conducă în studiul nostru din această ocazie. Capitolul 2 din 2 Împărați începe cu următoarele cuvinte și aș vrea să citim de la versetul 1 până la versetul 14. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer, într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ilie a zis lui Elisei: rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au pogorât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis: știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și l-a răspuns: știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis: Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Erihon. El a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Erihon. Fiii prorocilor care erau la Erihon s-au apropiat de Elisei și i-au zis: știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns: știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis: rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut o sul și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns: te rog să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău. Ilie a zis: greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei s-a uitat și striga: părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui! Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți și a ridicat mantaua care îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. A luat mantaua care îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis: unde este acum Domnul Dumnezeului Ilie? Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Ilie a trecut. E un pasaj deosebit, nu-i așa? E special din punctul meu de vedere și ciudat chiar, uneori dificil de înțeles, pentru că sunt multe lucruri ieșite din comun. E ciudat și dificil pentru că mulți oameni știu de acest eveniment, dar singurul care pare că nu realizează lucrul acesta este Ilie. Toată lumea știa, chiar și metoda prin care urma Ilie să dispară, va fi luat deasupra capului tău, dar Ilie parcă nici nu știe sau habar nu are că ceilalți știu. Și cu toate acestea e ciudat și dificil de înțeles. Ilie se folosește de o minune, despicarea apei Iordanului, pentru, într-un fel spus, interes propriu, deși putem atașa tot felul de explicații simbolice, semnificații de tot felul, momentul totuși rămâne curios. Cerința lui Elisei cu privire la dubla măsură de putere e un lucru ciudat și dificil, dar în același timp de înțeles și vom vedea puțin mai târziu de ce. Și mai putem vorbi de câteva lucruri interesante, dar cred că ar fi mai bine să le luăm pe rând. Când Domnul a hotărât să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt. Aș vrea să fac o prima aplicație, pentru că și textul mă ajută, și anume mă gândesc oare ce a hotărât Dumnezeu și în dreptul nostru. Într-o bună zi, Sfânta Scriptură spune că în dreptul lui Ilie Dumnezeu a hotărât un lucru, și anume să nu mai vadă moarte, să nu mai treacă prin această experiență atât de nefericită și să fie ridicat direct la cer într-un mod miraculos și excepțional. Oare pentru mine ce a hotărât Dumnezeu? Pentru tine știi ce a hotărât? Sunt convins că în planul lui Dumnezeu, așa cum spune Sfânta Scriptură și credem lucrul acesta cu tărie, în planul său este ca niciunul dintre noi să nu moară, ci toți să trăim. În dragostea lui cea mare s-a jertfit pe sine, a murit el cu un singur scop, ca nimeni să nu moară, ci toți să trăiască. Și chiar de vom trece prin odihna aceasta temporară despre care Biblia vorbește, nu vom avea parte de acea moarte finală, moartea a doua, acea moarte din care nimeni nu mai înviază, ci vom trece la viață și vom fi pentru veșnicie împreună cu cei dragi și mai ales împreună cu Dumnezeu. Când a voit Domnul. E un lucru pe care trebuie să-l înțelegem însă cu toții. Dumnezeu are voința Lui și planul Lui pe care îl va duce la îndeplinire cu fiecare dintre noi. E adevărat că nu face nimic împotriva voinței noastre și nu face nimic fără cointeresul nostru, fără colaborarea noastră, dar e foarte adevărat că ne copleșește în fel și chip, ca să ne arate că drumul pe care El ni l-a trasat sau drumul pe care El ni-l prezintă ca fiind cel mai bun este cu adevărat cel mai bun. Și nu mă refer aici la predestinare. Mă refer aici la faptul că Dumnezeu în știința Lui, în capacitatea Lui de a vedea lucrurile din viitor, știe ce e mai bine pentru noi. De aceea Dumnezeu voiește. Dumnezeu are voință, Dumnezeu are planuri, Dumnezeu dorește în dreptul fiecăruia dintre noi lucruri pe care vrea să le aducă la împlinire. Dar e nevoie și de noi, e nevoie și de tine, e nevoie și de mine. Ți-ai dori și tu să fii luat la cer? Ți-ai dori și tu să te ridice Domnul la cer și acolo să ai parte de o altfel de viață? Cred că întrebarea e retorică. Oricare dintre noi am vrea să găsim o variantă mai bună decât lumea în care trăim astăzi. Și nu e nevoie de o radiografie prea dificilă, prea elaborată, prea amănunțită, ca să ne dăm seama că lumea în care trăim e cu adevărat de lepădat. Dacă am avea alternative mai bune, am merge marea majoritate dintre noi acolo. Oare nu de aceea pleacă atât de mulți în afara țării? Oare nu de aceea caută fiecare un loc în care să se simtă mai bine? Însă voința lui Dumnezeu este ca acest loc mai bun să fie împreună cu El în împărăția sa. Oamenii știau de ceea ce urma să se întâmple cu Ilie. De unde? Era o știre națională, se zvonise printre fiii profeților. Cine spusese despre lucrul acesta? Cui mai descoperise Dumnezeu că Ilie urma să fie luat la cer? Sau să fi vorbit Ilie cu cineva, iar acel cineva să nu-și fi ținut gura? Doar Ilie să fi știut și el să fi fost sursa prin care a scăpat informația. Interesant că astfel de știri se duc foarte repede. Cam toate știrile se duc foarte repede, mai ales cele spectaculoase ieșite din comun. Dar mă gândesc cum de-au ajuns ca atât de mulți oameni, Gilgal, Betel, Ierihon, sunt trei școli ale profeților din Împărăția de Nord, unde Ilie trece în drumul lui și... De unde știu oamenii aceștia? Nu în fiecare zi avem de-a face cu oameni care urma să fie luați la cer. Nici atunci și nici acum nu se întâmplă lucrul acesta cu o frecvență care să ne obișnuiască cu un eveniment de felul acesta. Ba, din câte știm, nu prea mai sunt astfel de evenimente în Sfânta Scriptură, iar în zilele noastre, mai puțin probabil. Și cu toate acestea, fapta aceasta nu părea foarte ieșită din comun, deplasată pentru cei despre care vorbește Sfânta Scriptură. Ei nu sunt atât de speriați, de îngroziți. Cel puțin asta înțeleg eu din Scriptură și dacă vreți să mă contraziceți, faceți-o. Aștept informațiile dumneavoastră și gândurile dumneavoastră pe adresa de e-mail andreimarius@adventist.ro fie aceștia a profeților vorbesc despre un eveniment ieșit din comun într-adevăr, dar nu e ceva care să sperie, ci pur și simplu de o curiozitate dintre aceia. Ai auzit ce se întâmplă? De parcă, într-adevăr, e un eveniment ieșit din comun, ceva extraordinar, dar totuși nu e ca ceva de care să te temi, ceva care să te sperie, ceva care urmează să te ia undeva, urmează să se întâmple un lucru. M-am tot gândit la aspectul acesta și vă mărturisesc că nu am un răspuns foarte clar nici pentru mine, dar este evident că fiii prorocilor se raportează la evenimentul acesta mai mult cu curiozitate, mai mult decât cu o anumită teamă, cu o anumită spaimă. Și cred eu că acești fii ai profeților, Dumnezeu, în relația lui cu oamenii, pregătește evenimente de felul acesta. Ilie îl trimite pe Elisei la plimbare sau îi testează credința. Versetul 2. Ilie zice, știi, uite, rămâi tu aici la Gilgal și eu vreau să mă duc la Betel. Gilgal, Betel, Ierihon sunt trei localități în care există școli ale profeților. Spuneți-mi, care dintre noi, dacă am fi în locul Elisei, am plecat de lângă Ilie, știind că urmează să se întâmple un astfel de eveniment? Ești ucenicul unui profet, al unui om, știi că urmează să se întâmple un lucru ieșit din comun, care nu s-a mai întâmplat, despre care Sfânta Scriptură cel puțin nu mai relatează, unui eveniment special în care un om este ridicat în mod vizibil la cer, adică ridicat. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Să vezi un om, fie într-un vârtej de vânt, fie eu știu cum, într-un eveniment de felul acesta, este ridicat sus în cer, într-o epocă în care nu se zbura, într-o epocă în care nu existau avioane, nu exista tehnologie de a te ridica în sus. Într-o astfel de epocă urmează să se întâmple un eveniment de felul acesta. Și acesta îți spune, Ilie îți spune, știi, Elisei, tu stai puțin, rămâi aici că eu am ceva de făcut, Domnul mă trimite la Betel, am o lucrare de făcut acolo. Din curiozitate măcar și tot ne-am fi ținut lângă acesta. Cum să pleci și să nu fii martor la ceva atât de extraordinar? Mai ales când toată lumea știe și toți spun același lucru și tu știi. O întrebare curioasă. Să fii atât de ignorant, Ilie, încât să nu știe că Elisei și ceilalți știu? Însă dintr-un motiv sau altul, Ilie preferă ca momentul ridicării sale la cer să fie un eveniment privat fără prea mulți spectatori. Nu vrea ca, cel puțin așa îmi pare mie, și putem interpreta cerința repetată pe care Ilie i-o adresează lui Elisei ca pe un test, ca pe o dorință a lui de a vedea cât de hotărât este Elisei să-l urmeze. Și poate e și un test prin care vrea să vadă cât de ferm este Elisei în ceea ce vrea să facă, cât de hotărât este să meargă pe drumul acesta alături de el. Însă, dincolo de toate, cred că Ilie dorea ca acest eveniment să fie restrâns, să nu fie prea mulți participanți. Dar aș vrea să mă opresc la un lucru din pasajul acesta, înainte de a discuta de spectaculosul eveniment următor. Aș vrea să mă opresc asupra unui amănunt care aș vrea să-l detaliez puțin și să-l prezint înaintea dumneavoastră ca o temă de gândire. Acolo unde merge Ilie, în drumul lui către momentul înălțării, Gilgal, Betel și Ierihon, așa cum am spus mai devreme, erau niște școli ale profeților. Înainte de înălțarea lui, Ilie trece pe la aceste trei școli. Și semnificativ un element pe care aș vrea să-l împărtășesc, pe care sigur unii dintre noastre îl știați deja, și anume că două din aceste trei școli sunt așezate în locuri alese ca centre de închinare idolatră, Gilgal și Betel. Ele fuseseră alese ca locații în care Ieroboam a așezat acolo niște viței ca oamenii să se închine. Și interesant că aceste școli ale profeților sunt așezate exact în aceste locuri, acestea fiind desigur centre importante de influență. Cu siguranță au fost așezate tocmai pentru că au o poziție strategică în geografia împărăției de nord, dar și pentru că, de exemplu, Ierihon, cea de-a treia școală, Ierihonul este un centru principal de trecere în drumul acesta de legătură între diversele locații negustorești. Și oamenii trecând prin Erihon aveau posibilitatea să intre sub influența acestor școli, școli care nu erau deloc mici, gândindu-ne că, de exemplu, la Erihon, 50 de fii ai prorocilor, adică nu toți care învățau la școală, ci o parte dintre cei care erau la școala profeților din Erihon, o școală de 50 de oameni nu e deloc mică, nici pentru vremea de atunci, nici pentru vremea de astăzi. Și acești tineri instruiți trebuiau să ducă la îndeplinire o lucrare specială de instruire a poporului în cunoașterea Scripturii și a voii lui Dumnezeu pentru a combate exact idolatria instaurată de împărați în locurile acelea. Școlile acestea au fost foarte importante în ceea ce privește păstrarea identității și chiar a religiozității, a interesului poporului față de Dumnezeu. Pentru că școlile întotdeauna sunt centre importante de educație, centre esențiale de transmitere de valori. Și de aceea fac paranteza și aș vrea să mă refer la un subiect mai puțin abordat, dar important din punctul meu de vedere și nu numai al meu. Este foarte important să ne gândim bine la ce școli ne trimitem copiii. Pentru că școlile urmate de copiii noștri au o influență specială asupra lor. Influența pe care o au asupra dezvoltării copiilor noștri este mai mare decât ne gândim noi. De aceea e de preferat că atunci când îți alegi școala pentru copilul tău, să-l trimiți la o școală potrivită, potrivită cu principiile pe care le ai, potrivită cu ceea ce vrei să transmiți copilului tău și nu doar informațiile necesare pentru a reuși în viață, la examene sau informațiile pe care le acumulezi ca să te poți încadra în forța de muncă. Nu! Mă gândesc aici la influența mediului din școala respectivă asupra copilului tău, mă gândesc la influența modelelor din școala respectivă asupra copiilor noștri și mă gândesc aici la educatori, la învățători, la profesori, la administratori. Această influență este foarte mare. Influența copiilor, a colegilor este esențială. De aceea, în finalul acestei paranteze, aș vrea să vă îndemn să aveți mare grijă și să discerneți cu multă atenție. Pentru că uneori avem senzația că în afară de informații școala nu transmite mai nimic. Dar realitatea e că școala în care copilul meu, copilul tău învață, are o influență covârșitoare asupra dezvoltării sale. Și dacă influența familiei este spre bine și a bisericii este spre bine și a școlii este spre bine, sunt mult mai mari șansele ca acest copil să crească frumos și să te bucuri de el, nu doar în lumea aceasta, nu doar în viața aceasta, ci și în cea viitoare. Însă dacă nu băgăm de seamă și nu suntem atenți la lucrurile acestea, vom avea de plătit un preț care ne va costa mult mai târziu. Dar ne întoarcem la evenimentul acesta, ieșit din comun, special, deosebit, nici nu știi ce epitete să folosești, pentru că este într-adevăr senzațional și deosebit. După ce trec prin cele trei școli și de fiecare dată Ilie îi spune, uite, rămâi aici că eu mai am treabă, și Elisei îi răspunde, viu e Domnul și viu este sufletul tău că nu te părăsesc, după ce fiii prorocilor de peste tot îi spun, ai auzit, urmează să se întâmple, iar acesta spun, știu și eu, dar tăcesc din gură, cei doi ajung la Iordan. Împreună cu ei, la o depărtare oarecare, 50 dintre fiii prorocilor se opresc și vor să vadă și ei ce se întâmplă. Se aflau în aproximativ aceeași zonă în care murise și Moise, muntele Nebo, în fața Ierihonului. Și Ilie alege să treacă Iordanul într-un mod care amintește de trecerea miraculoasă a Iordanului pe timpul lui Iosua. Iosua 3 cu versetele 13 la 17. Dar de ce era nevoie de astfel de minune? M-am tot întrebat, vă spun sincer. Era prea greu să ajung într-un loc pe unde Iordanul putea fi trecut, eu știu, cu piciorul, cu barca, cu bacul sau mai știu ce alte mijloace erau pe atunci, nu mai avea timp, se grăbea Ilie, trebuia să ajungă neapărat la un timp anume, avea nevoie Elisei de o manifestare a puterii lui Dumnezeu, avea legătură această despicare a apelor Iordanului cu măsura îndoită de putere cerută de Elisei mai târziu și de gestul pe care îl face acesta la întoarcere, Știți, e ultimul gest pe care îl face vizibil Ilie și e primul gest pe care îl face Elisei la întoarcere, cei 50 sunt martori. Să fie acesta momentul sau alege special Ilie lucrul acesta tocmai ca să-l ajute pe Elisei mai târziu, confirmându-i poziția pe care urma să o primească de la Dumnezeu? A fost acesta semnul de confirmare pentru Elisei cu privire la primirea puterii? Dacă ați fi fost în locul lui Ilie, ce ați fi făcut? Cum ați fi procedat? Ce ați face? Și poate că ieșim puțin din contextul pasajului, dar sper că nu o să vă supărați prea tare. Ce ați face dacă dumneavoastră ați avea posibilitatea, v-ar fi la îndemână, ați avea capacitatea să faceți astfel de gesturi? Cât de des v-ați folosi de minuni? Și cât de des ați face lucrurile cu mâna dumneavoastră? Cât de mare este înclinația sau dorința sau presiunea sau cât de mare este în noi dorința de a ne folosi de lucruri senzaționale, de minuni? Pentru că nu în fiecare zi faci astfel de gesturi. Cât de mare este în noi, în tine, dorința de a te folosi de minuni ca să nu mai faci lucruri care totuși necesită un efort? Dacă ați fi fost în locul lui Ilie, ce ați fi făcut? Dar mergem mai departe. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine? De data aceasta, parcă Ilie lasă masca jos, se deschide total și spune, uite, dacă până acum tot am sperat, tot am tăcut, tot am crezut că nu știi sau nu o să știi sau într-un fel sau altul, a fost așa ca o discuție tabu între ei, nu discutau, amândoi știau, amândoi erau interesați, ar fi vrut, dar parcă până atunci a fost tăcere. Deodată Ilie, bine, acum hai să dăm cărțile pe față, uite, eu urmea să fiu luat la cer, ce vrei să-ți fac acum la final, ce dorință ai acum înainte de a ne despărți? Și cererea lui Elisei mi-aduce aminte de, știți de cine? De Solomon. Când Dumnezeu îl întreabă ce vrei, Solomon cere înțelepciune și primește mai mult decât atât. Ce cere Elisei? Versetul 9, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Elisei cere putere și primește doar atât. Sau mai exact, Elisei cere ca el să fie urmașul lui Ilie, succesorul lui în lucrarea aceasta. Și aș vrea să citim în Deuteronom, capitolul 21, un verset care ne va lumina puțin, pentru că e folosită exact aceeași expresie ca în versetul acesta, de Deuteronom 21:17. Ci să recunoască de întâi născut pe fiul acelea pe care nu iubește și să-i dea o parte îndoită din averea lui, căci fiul acesta este cel din întâi rod al puterii lui și lui îi se cuvine dreptul de întâi născut. Porție dublă pentru fiul cel mare, ca și dovada faptului că el urma să fie cel care va conduce familia în închinare, cel care va prelua de la tată responsabilitatea lucrării și reprezentării lui Dumnezeu în familia lui. Cred că această cerință a lui Elisei nu e nimic altceva decât o cerință prin care Elisei spune, uite, aș vrea să primești ceea ce primește urmașul legitim, primul născut al cărei familii. Vreau să continui ceea ce ai început, vreau să continui ceea ce faci, vreau să fiu responsabil pentru lucrul acesta. Nu cere puțin lucru. De cele mai multe ori când ne gândim o măsură îndoită din Duhul tău, ne gândim așa mai mult la putere, la capacitatea de a face minuni, la poziția aceea, na, era totuși profet, primul, cel mai important. Nu cred că Elisei se referea la aspectul acesta, cât la responsabilitatea aceea de a fi lăsat totul pentru lucrarea lui Dumnezeu și vrea să continue și să se implice cu totul în continuare. Răspunsul lui Ilie este greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla, dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Răspunsul lui Ilie este normal și îmi descoperă cel puțin mie, mă gândesc la un aspect. Ilie nu știa sigur pe cine urma să aleagă Dumnezeu ca succesor al său. Deși îl chemase pe Elisei, primise poruncă directă din partea lui Dumnezeu, Ilie totuși prin răspunsul pe care îl dă nu e sigur și n-are cum, pentru că Dumnezeu face lucrurile după planurile sale, nu după dorința noastră. Nu ținea de el alegerea succesorului și nici împărțirea puterii lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu putea să aleagă un om, doar Dumnezeu putea să zică da cu privire la împărțirea Duhului Său. Oamenii numesc, oamenii aleg, oamenii deleagă, oamenii sfințesc, dar doar Dumnezeu împlinește ceea ce este în planul său și lucrul acesta ar trebui să fie clar pentru noi. Dacă mă vei vedea luat la cer, un răspuns interesant, dacă vei fi martor ocular, dacă vei vedea cu ochii tăi, atunci vei primi. E un răspuns care mie îmi spune un lucru, și anume, sunt lucruri, evenimente, întâmplări pe care doar unii oameni le pot vedea. Sunt lucruri pe care doar unor oameni li se pot întâmpla. Și Ilie știe că dacă Dumnezeu îi va permite lui Elisei să fie martor la înălțarea sa, atunci Dumnezeu are un plan special cu acesta. Dacă Dumnezeu însă nu îi va permite să fie martor la ridicarea lui Ilie, atunci cu siguranță Dumnezeu are un alt plan. Și Ilie, cu rațiunea lui, argumentează dând acest răspuns. Și aș vrea să ne oprim la momentul înălțării. Cei doi merg deodată, merg pe drum și deodată un car de foc. Mărturisesc că m-am tot întrebat cum o fi arătat acest car de foc. Trebuie să fi fost înger, cu siguranță, dar trebuie să fi fost înfricoșător, spectaculos, atât pentru Ilie cât și pentru Elisei. Cei doi sunt despărțiți, cei doi sunt aruncați unul într-o parte și în alta. Și e un lucru interesant. Nu se spune nimic despre un pic de teamă din partea lui Ilie, un pic de anxietate, formă de presiune, de tensiune. Să mai fi cunoscut Ilie carele cu foc. Să ne aducem aminte că el a mai avut parte de o întâlnire cu Îngerul Domnului și chiar cu Domnul. Îngerul i-a dat de mâncare, Domnul i s-a arătat într-un susur blând și vârtejul de vânt, după ce îi desparte carul de foc pe cei doi, vârtejul de vânt îl ia, îl ridică până dispare din ochii lui Elisei. Și aș vrea să subliniez un lucru. Ilie nu a fost luat la cer de un car de foc, ci de un vârtej de vânt. E important pentru că cei mai mulți dintre noi avem senzația uneori așa din cultură generală sau din neatenție că Ilie a fost luat într-un car de foc la cer. Nu, a fost un vârtej de vânt cel care era ridicat. Și în felul acesta se încheie slujirea unui om deosebit, care asemenea lui Moise a avut o influență deosebită asupra poporului și a avut o lucrare specială în planul lui Dumnezeu. Moise reprezentându-i pe cei care trec prin moarte și vor fi înviați, Ilie, cei care vor fi luați la cer fără să guste moartea. Și prin exemplul lui, prin atitudinea lui față de ceea ce este rău, prin întâlnirea lui cu Dumnezeu, prin exemplul lui de rugăciune, prin minunile pe care le-a făcut, Ilie într-adevăr a fost un om deosebit cu o lucrare specială. Dându-i mantaua, e un semn, un simbol prin care Ilie transferă asupra lui Elisei autoritatea sa și urma să fie recunoscut ca urmașa lui Ilie purtând această manta. Se întoarce înapoi, Elisei se folosește de manta, despică Iordanul, martori sunt cei 50 de profeți, l-au văzut, cu siguranță mica bârfă urma să circule peste tot și toată lumea urma să afle că Elisei a trecut cu Ilie, s-a întors fără Ilie, a făcut aceleași lucruri ca și Ilie, purta mantaua lui Ilie, deci de aici înainte Elisei este următorul profet al lui Dumnezeu. Dar aș vrea să mă opresc pentru că timpul a zburat. Și aș vrea să vă îndrept atenția către patru lucruri. 1. Toți cei credincioși lui Dumnezeu vor avea parte în viața lor de confirmări ale prezenței lui Dumnezeu. Lucruri pe care Dumnezeu le face în mod special, prin care îți arată, prin care îți spune că e lângă tine, că te iubește și că intervine în viața ta. 2. Toți cei credincioși lui Dumnezeu vor avea parte de evenimente speciale în viață. Și poate cel mai important dintre toate este întâlnirea cu Dumnezeu și mai ales luarea la cer. Aș vrea să închei citindu-vă din Scriptură, din Apocalips, capitolul 21, o făgăduință pe care Dumnezeu o face tuturor oamenilor și mai ales celor credincioși. Și am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noua Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Vă doresc și dumneavoastră același lucru pe care mi-l doresc și mie și celor dragi mie și dumneavoastră. Să avem cu toții parte de această minunată, extraordinară, excepțională, spectaculoasă, ieșită din comun, ciudată, ciudată și totuși minunată înălțare la cer. Să fim cu toții printre cei care îl vom urma pe Dumnezeu în împărăția Lui pentru veșnicie. Și fie vom trece prin moarte, fie nu vom trece, cu toții să fim în împărăția Lui pentru veșnicie. Până data viitoare, Domnul cu noi toți!